halkani waa Washington laantaafka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhigaysataan muujadaha gaagaaban iyo qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com.
galab wanaagsan dhegaystayaal waa 13 bisha February sanadka 2016 idaacaddayada galabnimona waxaa halkan si wada jiray ka daadahaynaya Falastiin Axmed Iimaan iyo Anwar Ismaaciil Xuseen Farjar.
qodobada aanu idinku hayn idaacaddeena galabnimada waxaa ka mid ah 12 qof oo ku dhintay dagaal culus oo ka dhacay degmada Abgooye halkaas oo Maleeshiyo ay ku qaaday weerar guul dareystay oo ay ku doonayeen inay degmadaasi ku qabsadaan.
Magaalada ma soo galin maro qandaro magaalada bannaanka meelaha magaalada lagu soo galaa ayay soo weerareen oo saldhigyo ciidan ahaa oo maro qandaro la ciidanku fadiyey. Waana la iska caadiyey oo maaragtay hadda sidii
qodobada kale aan idiin haynana waxaa ka mid a murashaxiinta doorashada Uganda oo wada ololihii u dambeeyey ee doorashada dalkaasi ka dhici doonta maalinta Khamiista.
Midowga Yurub oo hargeysa uga dhawaaqay mashruuc ku kacaya 14 milyan oo dollar oo lagu horumarinayo waxbarashada.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan Puntland oo soo bandhigtay 3 doonyood iyo hub ay sheegeen in dad lagu tahriibinayay xeebaha Ceelaayo.
doodii gaabnayd barnaamijka umuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka. Madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in dalkiisa iyo 10 dal ee xubnaha ka ah ururka Asian ay si wada jir ah uga wada qayb markaasi shaqayn doonaan ugana qayb qaadan doonaan nidaamka gobolka iyagoo dhammaanba xeerar isku mida raacaya. Isagoo isniintii shalay ka hadlayay xafladii furitaanka ee shirka iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee Mareykanku martigeliyo kulankaasi ayaa Obama waxa uu sheegay in Asian ay udub dhexaad u tahay nabadda iyo barwaaqada gobolka Koonfur Bari Asia. Shirka ayaa dhacaya islamarkaana ka socda goobta loo dalxiis tago ee la yiraahdo Ranch Mirage oo ku taala gobolka California.
Madaxweynaha dalka Syria Bashar al-Assad ayaa sheegay in xabad joojinta la soo jeediyey ay adkaan doonto in laga dhaqangeliyo dalkiisa, wuxuuna Turkiga iyo Sacuudiga ku eedeeyey in ay hagayaan quwado kale oo shisheeye. Isagoo isniintii ka hadlayay magaalada caasimadda ah ee Dimashq ayaa Assad waxa uu sheegay in Turkiga iyo Sacuudigu ay muddaba doonayeen in ay ciidamo u soo diraan dalkiisa, hase yeeshee ay yihiin keliya amar qaatayaal fulinaya amarro kale. Wuxuu sheegay in dagaalka 5 sano ka socda Syria uu ahaa dagaal caalami ah wixii ka dambeeyay bilihii ugu horreeyay ee rabshadaha. Turkiga iyo Sacuudiga ayaa labadaba ka qayb qaadanaya duqeymaha Mareykanka uu hoggaaminayo ee ka dhanka ah bartilmaameedyada kooxda Daesh, waxayna tusmeeyeen sida ay ugu diyaarka yihiin in ay ciidamo u diraan dalkaas. Isla markaana Turkiga ayaa xuduudda ka fulinaya duqeymo ka dhan ah dagaalyahanada Kurdishka ah ee waqooyiga Syria, waxayna ka digtay jawaab adag haddii Turkishka aysan dib ugu laaban aagaga ay ku sugan yihiin ama kaga sugan yihiin xuduudda.
4 ka mid ah wadamada ugu horeeya xagga soo saarista shidaalka ayaa gaaray heshiis ay ku joojinayaan markaasi shidaalka in ay hakiyaan soo saaristiisa dheeriga ah si loo jaangooyo qiimaha shidaalka. Wasiirada shidaalka ee wadamada Ruushanka, Sacuudiga, Venezuela iyo Qatar ayaa isku raacay heshiiska talaadada maanta ah kadib kulan ay albaabadu u xiran yihiin oo ay ku yeesheen caasimada dalka Qatar ee Doha, waxaana la filayaa in soo saarista shidaalka lagu joojiyo heerkii ay joogtay bishii January, taasoo uu wasiirka shidaalka ee Sacuudiga uu sheegay inay tahay mid markaasi lagu qanci karo. Kulankan ayaa calaamad u ah in wadamada shidaalka soo saara oo ay ku jiraan xubnaha OPEC inay isku raaceen hoos loo dhigo soo saarista shidaalka. Hoos u dhiceen ayaa waxa uu shidaalka saameeyay 19 bilood ee lasoo dhaafay, kaasoo qiimaha barmiilka shidaalka ahaa ka hoos mariyay $30, waana markii ugu horreysay muddo 10 sano ah oo uu shidaalku gaaro qiimahaas.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Park Geun-hye ayaa ku baaqday in lala yimaado midnimo isla markaana gacmaha la isqabsado inta lagu jiro xilligan adag ee ay tahay in jawaab laga bixiyo tallaabooyinka Kuuriyada Waqooyi ay ku tijaabisay hubka nukliyeerka isla markaana ay ku gantay gantaalada. madaxweynaha oo khudbad ka jeedinaysay telefishinka ayaa sheegtay in dad badan oo u dhashay kuuriyada koonfureed ay ka niyad xumaadeen aan idhaahday tallaabooyinka kuuriyada waqooyi ay ku abuurayso halis la xidhiidha dagaal hubka nukliyeerka oo la isticmaalo. madaxweynaha ayaa sheegtay in dalkeedu uu wakhti badan cabsi dhinaca amniga ah ku noolaa oo uga imanaysa kuuriyada waqooyi, waxayna sheegtay in ay indhaha ka laliyeen in halista hubka nukliyeerka ee kuuriyada waqooyi ay iyaga ku jihaysan tahay. hadalka madaxweyne Park ayaa ku soo beegmaya iyada oo toddobaadkii hore ay xukuumadda kuuriyada koonfureed iridaha u laabtay xaruntii warshadaha ee labada dal u dhexaysay, waxayna sheegtay in ay tallaabadaas u qaadeen in ay ku waxyeelleeyaan boqolaalka milyan ee dollar ee kuuriyada waqooyi halkaas ka soo geli jiray oo ay ka mid ahaayeen mushaharka la siiyo ilaa 4,000 oo shaqaale ah iyo horumarinta hubka wax gumaada.
halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa v o a washington. ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay dagaal xooggan oo gelinkii dambe ee xalay ka dhacay degmada afgooye, halkaasi oo maleeshiyada al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigyo ciidamadu ay leeyihiin oo degmada ku yaalay. ciidamada dowladda soomaaliya oo kaashanaya kuwa amisom ayaa dib u caabiyey weerarka maleeshiyada al-shabaab. wararkuna waxay sheegeen in al-shabaab ay dagaalkaasi ku qabsadeen 2 baabuurta dagaalka oo ay dowladdu leedahay. warbixintan waxaa baydhaba ka soo diray wariyaheena mukhtaar maxamed catoosh.
xaalad deganaasha ayaa laga soo sheegayaa degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose oo habeenimadii xalay uu ka dhacay iskorimaad hubaysan oo u dhexeeyey ciidanka dowladda iyo kooxda al-shabaab. dagaalku wuxuu dhacay markii shabaab ay weerarkadiisa ku qaadeen fariisimo ciidamada dowladda ay ku lahaayeen gudaha degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose. guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose ibraahim aadan cali najax ayaa v o a u sheegay inay soo weerareen shabaab bara kontarol oo ciidamada ay deganaayeen, kuwaasi oo hadafkoodu ahaa buu yidhi in magaalada ay la wareegaan, laakiin iska caabin ay kala kulmeen ciidamada dowladda ee halkaasi ku sugnaa.
meelaha magaalada laga soo gala ayay soo weerareen oo saldhigyo ciidan ahaa oo baro kontarool oo ciidanku u fadiyey, waana la iska caadiyey oo maaragtay hadda sidii ay markii hore ay wax u rabeen umaysan helin. magaaladana guud ahaan way fiican tahay, wax dhibaataan hadda kuma jiraan.
dagaalka saqdii dhexe ee xalay ka dhacay degmada afgooye waxaa ku dhintay 12 qof oo 4 ka mid ay ahaayeen dad guryihii ay deganaayeen lagala soo baxay, kuwaasi oo la toogtay. ila ka madax bannaan dhinacyada dagaalamaya ayaa ii xaqiijiyey in ciidanka dowladda dagaalka looga qabsaday 2 ka mid ah gaadiidka dagaalka, inkastoo guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose oo arrintaasi aan wax ka weydiin oo wax kama jiraan ku tilmaamay in gaadiid looga qabsaday dagaalka habeenimadii xalay ka dhacay gudaha degmada afgooye. mukhtaar maxamed catoosh, v o a, muqdisho.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa. dalka uganda oo la filayo in maalinta khamiista ah ay ka dhacdo doorashada madaxtinimada ayaa murashaxiinta u ordaya xilka madaxtinimada waxay wadaan ololihii u dambeeyey ee dadka ay kaga dalbanayaan in ay codkooda siiyaan. mid ka mid ah musharaxiinta mucaaradka ah ayay booliska uganda xabsiga dhigeen, kaas oo markii dambe la sii daayey. haddaba wararkii ugu dambeeyey ee dhaqdhaqaaqa doorashada uganda ka dhacaysa ayaa waxaa warbixintan inooga haya jamaal axmed cismaan.
mushruuxiinta uganda ayaa qabanaya isusoobaxoodii ugu dambeeyey talaadada maanta. codbixiyaasha ayaa khamiista go'aansan doona haddii madaxweyne yoweri museveni uu xilka sii hayn doono xilligiisii shanaad ama inay doortaan madaxweyne cusub tan iyo 1986 oo ay ahayd markii museveni uu xilka la wareegay. museveni ayaa xukunka ku qabsaday afgembi, waxaana uu ku guulaystay doorashooyin dalkaasi uu ka hirgeliyey sannadihii 2006 iyo 2011, inkastoo mucaaradku ay doorashooyinkaasi ku sheegeen inaysan cadaalad ahayn. isniintii biliiska uganda ayaa xiray musharaxa mucaaradka kiza biziji xilli ololihiisa uu ka waday caasimadda uganda. goobjoogayaal ayaa sheegay in boliisku ay sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadeen biziji, ayna xabsiga u taxaabeen iyagoo markii dambese iska sii daayey. sarkaal sare oo boliiska uganda ka tirsan ayaa bisiiji ku eedeeyey inuu ku xadgudbay shuruucda ololaha. mid ka mid a garyaqaanada bisiiji lugwago shifrah ayaa sheegtay in gaare ay kula socotay bisiiji markii ay boliisku joojiyeen oo ayna sunta dadka ka ilmaysiisa u adeegsadeen. waxa ay sheegtay in kiisa bisiiji la xiray xilli ay dhammaysteen wareegoodii koowaad ee ololaha, iyadoo boliisku ku eedeysay inay is-hortaag ku sameeyeen inay hawshoodu sii wataan. charles obagworth oo muddo taageero fog u ahaa xisbiga nrm ee museveni hase yeeshee hadda u wecday dhanka iyo xisbiga fdc ee kiza bisiji uu hogaamiyo ayaa ka dhawaajiyey inay waxay boliisku samaynayaan aysan cadaalad ahayn. kadib markii lasoo daayay musharaxa mucaaradka ee bisiji ay taageerayaashiisa iyo boliisku isugu dhaceen jaamacadda mikrere xilli musharaxu halkaasi gaaray, qaar ka mid a taageerayaashiisa ayaa dhagaxaan ku tuuray boliiska oo iyaguna u adeegsaday sunta dadka ilmada ka keenta si ay u kal eriyaan isusoo baxyaasha.
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo warbixintaasi inala socodsiinayay.
midooda yurub ayaa maanta magaalada hargeysa uga dhawaaqay mashruuc ay ku baxaysa 14 milyan oo dollar oo lagu horumarinayo dhinacyada waxbarashada Somaliland. mashruucan ayaa qayb ka ah higsiga caalamiga ee horumar waara. mashruucan ayaa furitaankiisa waxaa ka qayb galay madaxweynaha Somaliland iyo safiirka midooda yurub u qaabilsan Soomaaliya. warbixintana hargeysa waxaa kasoo diray wariyaha v o eda Barqad Kaariye.
mashruucan oo magiciisu yahay horumarinta cirmiga horena looga fuliyey Somaliland ayaa furitaanka wejiga labaad waxaa lagaga hadlay waxyaabaha ka qabsoomay horumarinta waxbarashada Somaliland iyo sidoo kale caqabadaha ka jira ee u baahan in laga gudbo. munaasabadda lagu furayo oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta dowladda, kuwa midowda yurub oo maalgeliyey iyo sidoo kale hay-adaha fulinaya mashruucan ayaa lagu faahfaahiyey waxyaabaha ilaa hadda ka qabsoomay arrintaasi. mashruucan ayaa la sheegay inay ku baxsan lacag dhan 11 milyan oo yuuro oo lacagta yurub ah. madaxweynaha Somaliland axmed maxamed maxamuud siilaanyo oo halkaasi ka hadlay islamarkaana ku hadlayay luuqadda ingiriisiga ayaa tilmaamay muhiimadda ay leedahay waxbarashadu, waxaana xusay dadaalada laga sameeyey tayeynta waxbarashada iyo dhaqaalaha ku baxa. sannadkan waxaanu kordhinay dhaqaalaha loogu talagalay waxbarashada 112%, shantii sanee u dambeeyeyna waxay noqonaysaa inta la kordhiyey 540%. maanta waxaa dalka ka jira in ka badan 1000 dugsi hoose iyo sare oo ay dhigtaan ku dhowaad 250,000 oo arday. waxaa jira saddex arrimood oo fura u ah waxbarashada oo kale ah: helitaanka waxbarasho, tayeynteeda, iyo sidoo kale xirfadda. waxaanu madaxweynaha Somaliland tilmaamay in mashaariicdan iyo kuwo kaleba ay soo dhoweynayaan. safiirka midooda yurub oo qaabilsan Soomaaliya Michelle Cavone oo halkaasi ka hadlay ayaa ka warbixiyey ujeedooyinka mashruucan iyo sidoo kale waxyaabaha uu diiradda saarayo. waxaanu xusay in inkastoo ay maalgeliyeen iyagu, haddana mashruucan hirgelintiisa kaalin mugle ku leeyihiin hay-adaha fulinaya iyo dowladda Somaliland. in ka badan 100 fasal iyo ilaa 30 dugsi ayaa la dhisay, taasoo noqonaysa in wax la taaban kara la qabtay. habeen keliyasa laguma qaban hawshan. waxaa sidoo kale xusid mudan dadaalka ay wasaaradda waxbarashadu ka geysatay arrintan. sidoo kale aan wax ka idhaahdo caqabadaha jira, kuwaas oo ay ka mid yihiin tayada waxbarashada Somaliland oo farqi aad ahay u dhexeeyo tusaale ahaan Hargeysa, magaalooyinka waaweyn iyo meelaha miyiga ah. safiirku waxa uu tilmaamay waxbarasho la-aantu ay tahay waxaa sababa camal la-aanta ka jirta Somaliland iyo beegsiga dhallinyarada ee dalalka yurub iyagoo naftooda ku biimeynaya khatarta tahriibka. waxaanu safiirku warbixiyey marka laga yimaado baahiyaha jira sababta rasmiga ee mashruuca lacag inta ale ay ku baxayso ay ugu doortay in Somaliland laga hirgeliyo. dhammaan dadaalada horumarineed ee Somaliland ka socda waxaa sal u ah nabadda iyo deganaanshaha aad hanateen. waa arrin aad u muhiim ah, runtiina aan doonayo inaan idinku hambalyeeyo, ayuu yidhi safiirka midooda yurub oo qaabilsan Soomaaliya. Barkad Maxamuud Kaariye, v o a Hargeysa.
ciidamada badda ee Puntland ayaa maanta soo bandhigay hub doonyo iyo shidaal ay ciidamadu ku soo qabteen xeebta degmada Ceelaayo, halkaas oo dad laga tahriibinayay. warbixintan waxaa magaalada Boosaaso ka soo dirtay Faadumo Yaasiin Jaamac.
taliyaha ciidamada badda Puntland Admiral Cabdirasaaq Diiriye Faarax oo shirkan jaraa'id kadib la hadlay v o a ayaa sheegay in ciidamada badda Puntland ay la dagaalami doonaan tahriibta meel kasta oo ka mid ah xeebaha Puntland. shirkan jaraa'id oo lagu qabtay gudaha dekedda magaalada Boosaaso ayaa lagu soo bandhigay saddex doonyood oo yaryar hub shidaal iyo matooro oo taliyuhu sheegay inay ku soo qabteen xeebta degmada Ceelaayo oo ay ka dhoofayeen tahriibayaal ka badan 300 oo qof oo isugu jira Soomaali iyo Itoobiyaan xilli habeenimo ah
arintaasii waxa weeye maanta waxaan u soo fadhignay inaan dadweynaha Soomaaliyeed iyo umada reer Puntland aan tusno waxa ay nimankaasi ka shaqeynayeen iyo waxa ay yihiin iyo waxa ciidanku soo qabtay waxaan ballan qaadaynaa laga bilaabo maanta ma aha area kaliya Gooniya meel magaceed ma dhammaan Puntland meel kasto oo taariibi ka baxdo inaan gacanta ku soo dhigi doono insha Allah shirkan jiraayid wuxuu ku soobsanaa soo bandhiga arintii maalintii dhawayd dhacday oo ku saabsan inaan soo bandhigno qalabkii aan ku soo qabannay oo ahaa doomaha saddex doomood oo waaweyn oo tiro 120 qaado lix matoor oo noocyada magaranaysa loo adeegsado taariibta oo matoorada number 40 ugu yar yahay iyo waxa kale oo aan iyagana soo bandhignay hubkii hawsha lagu fulinayay iyo shidaalkii iyo adduunkii loo isticmaalay saddex qori weeyaan intaan hadda gacanta ku hayno wixii kalena waa la carreen insha allah hawshaas doonyuhuna waa saddex weeye
taliya ciidamada howlgalkii waxa kasoo gaaray in hal askari ku dhinto midna uu ku dhaawacmo gacanta ma ku dhigteen raggii falkaa geystay
runtii dadkii ka dambeeyey waa haynaa laakiin dadkii gacanta lahaa waa aqoonsanay haddii aan aqoonsanayna insha allah waa noo sahlantahay inaan gacanta ku soo dhigno
dadka ugu badan ee ka tahriiba qaar ka mid ah xeebaha Puntland si qarsoodi ah ayaa ka yimaada dalka Itoobiya kuwaas oo isugu jira rag iyo dumar dhalinyaro u badan safarkan tahriibta ahna waxaa mararka qaarkood ka soo wajaha inay naftooda ku waayaan kadib markii ay la degaan doonyaha tabarta daran ee ay ugu safraan dalka Yemen Faadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
halkaad nagala socotaan dhigaystayaal waa VOA Washington magaalada Muqdisho waxaa bariyahan dambe ku soo noqnoqonaya dilalka qorsheysan oo haatan u badan qaraxyo baabuurta dadka la bartilmaameedsanayo loogu xiro waxaa ugu dambeeyay kiisha lagu dilay Allaah naxariiste mudane Muxidiin Maxamed Haaji Ibrahim oo dowladdi ra'iisul wasaare Nuur Cadde ka soo noqday wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya qaar ka mid ah dadka khibradda weyn u leh sirdoonka Soomaaliya ayaa haddaba tuhunsan in howlihii sirdoonka Soomaaliya looga baahnaa aysan weli dhammayn haddaba wariyaha v o e da maxamed colaad xasan ayaa qadka telefoonka ee london ku wareystay cumar suleymaan cali oo hore uga tirsanaan jiray ciidamada nabad sugidda ee soomaaliya waxaana ugu horeyn u weydiiyey waxa lagu sababeyn karo dilalka soo noqnoqonaya sida fududna loogu qaarijinayo dadka magaca kule dalka
ugu horeynta soomaaliya waxa weeyaan waa dhul ay termol oo dhibaato ka jirto xooggan oo aan adduunka weli soo marin ba anigu u haystaa waxay u baahan tahay soomaaliya si gaara in amnigeeda looga hawlgalo asalkabana ninka nabad sugidda ah ee ka shaqeeya hay-adda amniga ka shaqeynaya ee officerka ah maaha nin qarsoon ee weli la yaqaano laakiin waxaa la dhisaa shabakad informeris ah jawaasiis ah oo aad u tiro badan oo laga yaabo hadday meel ay ka jiraan 50 nin oo ka shaqaala ah ka ah at least laga helo half of them inay informers yihiin iyaga oo aan midna midka kale ogeyn si wax allaale wax meeshaas ka dhaca loo eego at the same time-na dhibaatada meesha laga filayo waa lagu baraabujiyaa oo dadka attitude-kiisa iyo hadalladiisa iyo oo dhan inay shaki dhalin kara inay soo qabtaan oo keenaan baa loo sheegaa
waa gartay
waana la isku saxaado isu ogeeyey nin baa markuulin war keeno warkaas uu keenay 5 qof oo kale oo aan is-ogeyn baa laga adeejiyaa inay soo xaqiijiyaan haddii ina waxa la rabaa meesha tan in wax rula leedo wax beera lama ogola ninka informerkii hadduu 3 jeer beeshego waa laga saaraa liiska ciidamada amniga oo dhanna waa la gaarsiiyaa masuulkiisa liiskiisa inuusan dib dambe ugu shaqeynin marka waa beenlow sidaa daraaddeed nin kastoo war keena waa inuu warkiisa dib loo hubiyaa inuu sax yahay iyo kale
informeriska waxaad ula jeedaa dadka warka keena ee xuraanka soo gudbiya
adigoo ka tirsan fursamar agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda ah ayaa lagu leeyahay lala shaqeyn naba sugidda la shaqeyn marka amniga la shaqeyn naba sugidda layaal waad ogolaanaysaa barkee waddankaagii wax dhibaato uma rajin markaad la shaqeyso adigu waad qarsoontahay laguma oga inaad naba sido ka shaqeyso ninkaas ayaa marka wax alla wixii wasaaradda ka dhaca kuu soo gudbinaya isagoo kaliya maaha 2400 intaa kaa oo wada informa oo midna mid ogeyn isla wasaaraddaasa oo warkii ninkaasi kuusoo sheegay aad dib u raadinaysaa rag iyaga ka mid aad dib ugu geysaa si ay arrintaas ay u soo ogaadaan oo warkii oo kalaa inay keenaan iyo inay khilaafaan si aad runta u ogaato. Waa marka la rabaa in wax runa la ogaado, balse waxaan run ahayn lama ogolaya. Aniga KGB bay soo tababartay, laakiin annaga waxaan hala baray inaan waxaan run ahayn nagaa gadin oo aadan
waa gartay. Marka aad fiiriso dilalka dhacaya, maxaa loo sababayn karaa bay kula tahay dilalka iyo qaraxyada qorshaysan ee lagu dilo madaxda ama mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya?
Subversive activity baa la yiraahdaa xagga amniga, hadii subversive activity baa la yiraahdaa qabaa. Waxa wax qarxinaya waa cadow ummadda Soomaaliyeed ay leedahay waa ee ma aha. For example, anigu ma oran karo wax walba shabaab hadday sheegato anigu shabaab kuma shaabadayn karo. Sababtu waa maxay? Shabaab waa niman sheegtay inay kitaab alla wataan, been ba ha ka ahaato, waan ogahay waa ka been oo wax kale wataan iyo xukuntoon waay oo si qaldan waxuna ay u doonayaan. Laakiin ninka subversive activity sameynaya waa nin raba waddanka dhaqaalihiisa iyo siyaasaddiisa iyo xasiloonisa inuu burburiyo. Waxaana rabi karaa sida annaga naga soo tababaray, waxaan rabi karaa cadow waaga.
Haddaad Soomaali ku sharaxda maxay noqonaysaa?
Waxaan haddaan Soomaali ku sharaxo waxay noqonaysaa qarbudaad waay oo qaabusan qarbudaadda dalkan inay qarbudaan doonaysa waay. Xukundoon maaha, xukundoon maaha. Waxaana sameeya subversive activity-da waxaa sameeya cadow ajnabiyaa sameeya ee nin muwaadini ma sameeyo.
Waa gartay. Waxaad la soo shaqaysay hay-addii NSS-ta ee Soomaaliya, maxaa qaldan oo kuu muuqdood arkaysa adiga hadda markaad fiirisa hab hanaanka nabad sugidda Soomaaliya ku shaqeeyo?
Markii aynu dowladda adag ahayn ayaa nabad sugiddii si qaldan u shaqayn jirtay oo aan waafaqsanayn adduunka looga shaqaysto. Waayo warar been ah, shan sano ayaan ka shaqaynayay nabad sugidda aan joogay. Shantaas sano waxaan mar ka ah madax counter espionage, waxaan madax ka noqday oo kale dabagalka oo surveillance department aan madax ka ahaa. Weli qof la yiri dambi buu galay oo ama ku jira ee ha la soo hubiyo oo aan dabagal ku sameeyey oo aan dambi kale ma joog. Dee dowlad oo wax ku oolina ma jirto meeshii, waddankiina cadow badan baa soo galay.
Markaan u noqonno arrimahan nabad sugidda, waxaa dhowaan qarax lala eegtay dayuuradda Dala Airways oo ka duushay garoonka Muqdisho. Dabcan sida dowladda sheegtayna, waxaa falkaasi wax ka fududeeyey qaar ka mid a shaqaalaha galaangalka u lahaa ammaanka garoonka. Sidee loo heli karaa shaqaale dhinaca amniga ah oo lagu kalsoonaan karo?
Maalintii Xasan Shiikhmad waddanka loo dhibay television laga wareysay, waxaa yidhi Xasan Shiikhmad haddii uu doonayo inuu meesha kusii raaqraaqo waa inuu wax allaale waxa ka ugu sarreeya iyo ka ugu hooseeya ee madaxtooyada ka shaqeeya uu huseeya. Anigu maanta waxaan leeyahay ciidamada la sheegaya ee amniga ah waa in iridda laga saara, dhammaan intatel leegyihiin oo dadka la keenaya uu noodaa dad la hubsaday inayan ahayn shabaab. Waayo shabaabi muddo badan bay waddanka ku jirtay, muddo badan bay xamar maamulaysay, meel walba maamulaysay, meel kasta. Haddii maanta layaa 20 nin ha loo diro Turki oo wax ku soo baranaya, 5 shabaabi waa raaxay, mana la oga ma la garanayo. Therefore waxay u baahan tahay intelligence network adag oo la dhex dhigo dadka askarta ciidamada ah iyo kuwa amniga ka shaqeeya. Number one, ma aha ninka meelaha xasaasiga sida airport oo kale iyo baarlamaanka iyo golaha wasiirada, meelaha xasaasiga warshadaha dhaqaalugu kaban yahay. Dadka ka shaqeeya waa inayeen ninka ka shaqeeya amniga qaabisan aan la aaminin, waayo mar walba cadow wuxuu adeegsanayaa nin access u leh meeshaas iyada ah. So waa in nin waliba checkpoint mara oo la jeegreeya oo isagoo keligiis oo mutaxan u gala meesha. Haddaan saas la samaynin, weligeed amni ma toosinayo. Soomaalida waxaan ku aqaanaa dad aan serious ahayn oo amniga iyo hadduu qofku qofka yaqaana uusan wax cabsiya ka qabin. Dadka aaminaada ha la daay.
Kaasina waxa uu ahaa dhageystayaal uu noo faaqidayay arrimaha ku saabsan dilalka ka dhacaya qeybo ka mid a magaalada Muqdisho. wuxuuna ahaa khabiir markaasi lagu magacaabo Cumar Suleybaan Cali oo hore uga tirsanaan jiray nabad sugidda Soomaaliya. Wariyaheena Maxamed Colaad Xasan ayuu u warramayey oo Washington jooga.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal laantafka soomaaliga ee v o a aad nagala socotaan. Haatanna Kismaayo, xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa maanta ansixiyey miisaaniyad sannadeedka maamulkaasi oo dhan in ka badan $12 million oo dollar. Warbixintan waxaa magaalada Kismaayo nooga soo diray wariyaheenna Khadar Maxamuud Xareed.
xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa maanta ku guuleystay inay ansixiyaan miisaaniyadda maamulka Jubbaland ee sannadkan, kadib markii maalmihii ugu dambeeyey uu kulanka ansixinta miisaaniyadda hareeyey khilaaf u dhexeeyey xildhibaanada baarlamaanka iyo wasaaradda maaliyadda maamulka Jubbaland, kaasoo ku aadanaa sharciga loo marayo ansixinta miisaaniyadda maamulka Jubbaland ee sannadkan. xildhibaanada baarlamaanka Jubbaland ayaana markii dambe cod gacantaaga ku ansixiyey miisaaniyadda maamulka Jubbaland ee sannadkan. xildhibaan Cali Cabdi Cali waa guddoomiyaha guddiga maaliyadda baarlamaanka Jubbaland, waxaana idaacadda v o a uu uga warramay qaabka ay u dhacday ansixinta miisaaniyadda sannadkan ee maamulka Jubbaland.
doodleerka bacdi markii brosaskii sharciga ahaa ee loogu talagalay ay soo martay miisaaniyaddu baarlamaanku kalla fadhigii koowaad fadhigiisii 14aad ayuu ku ansixiyey miisaaniyaddii dowlad goboleedka Jubbaland, miisaaniyaddaas oo noqonaysa 12,273 dollar weeyaan miisaaniyadda 2016 cod aqlabiyadaana lagu ansixiyey baarlamaanka. Fadhiga waxaa isugu yimid 13 xildhibaan, 9 xildhibaan way ka aamuseen, 9 xildhibaan way diideen, 2 way ka aamuseen, 42 way ansixiyeen cod aqlabiyadaana lagu ansixiyey. Waxaa jiray xoogaa isyaar afganwaabaa jiray oo ahaa in brosayska uu soo maro baarlamaanku. Wuxuu xaq u leeyahay 3 akhrin uu mariyo, 3 akhrin waqtigii oo shoodaha in waqtigiisu baarlamaanku qaatay ahayd. Waana kuu sheegay muddo bilaa laga doodayey sidii sharciga ahayd bayna martay brosayskii 3 mar ahaa ee la doodii, 3 muxuu ahaabuu maray, kadibna baarlamaanku fadhigiisii 14aad oo 13 xildhibaan soo fadhiisteen ayuu 42 xildhibaan ku ansixiyeen, 9 ay diideen, 2 ay ka aamuseen.
xildhibaanadii kasoo horjeestay qaabka loo maray ansixinta miisaaniyadda ayaa ka gaabsaday inay la hadlaan warbaahinta. Khadar Maxamuud Xareed, v o a, Kismaayo.
Halkaad nagala socotaana waa v o a Washington. Markana dhegeystayaal ku soo dhowaada oo aanu ku yara nasanno kaalmihii sugaanta. markana qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudagelaynaa dhegeystayaal waxaa idinku soo maqan barnaamijkii umuuraha maraykanka iyo weliba xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale waxaase ka soo hormari doona qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa sheegay in dalkiisa iyo 10 dal ee kale ee xubnaha ka ururka ashiyaan ay si wada jira uga wada shaqeyn karaan nidaamka gobolka iyaga oo markaasi dhammaan xeerar isku mid raacaya isagoo isniintii shalay ka hadlayay furitaanka xaflad markaasi shir ay leeyihiin labada dhinac ayuu hadalkan sheegay iyadoo ay tahay markii ugu horreysay ee maraykanku martigeliyo kulankan oo kale
madaxweynaha dalka siriyana bashaar al asad ayaa sheegay in xabad joojintii lasoo jeediyey ay adkaan doonto in laga dhaqangeliyo dalkiisa wuxuuna turkiga iyo sacuudiga ku eedeeyey in ay hagayaan quwado shisheeye isagoo isniintii ka hadlayay magaalada caasimada ah ee dimishq ayaa asad wuxuu sheegay in turkiga iyo sacuudigu ay muddo doonayeen in ay ciidamo u soo diraan dalkiisa hase yeeshee ay yihiin keliya amar qaatayaal fulinaya amaro kale
afar ka mida wadamada ugu horeeya xagga soo saarista shidaalka ayaa gaaray heshiis ay ku joojinayeen markaasi soo saaritaanka shidaalka xaddhaafka ah wasiirka shidaalka ee wadamada ruushanka sacuudiga venezuela iyo qatar ayaa isku raacay heshiis talaadada maanta ah kadib kulan ay albaabada u xirnaayeen oo ay ku yeesheen caasimada dalka qatar ee dooxa
madaxweynaha kuuriyada koonfureed ayaa ku baaqday in lala yimaado midnimo islamarkaana gacmaha la isqabsado inta lagu jiro xilliga adag ee ay tahay in jawaab laga bixiyo tallaabooyinka kuuriyada waqooyi ay ku tijaabisay hubka nukliyeerka madaxweynaha oo khudbad ka jeedinaysay telefishinka ayaa sheegtay in dad badan oo u dhashay kuuriyada koonfureed ay ka niyad xumaadeen tallaabooyinka kuuriyada waqooyi ee ay ku abuurayso halis la xidhiidha dagaal hubka nukliyeerka ah oo la isticmaalo
halka warkaasi aad kala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington markana ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban yaasiin ciise wardheere ayaa nairobi nooga soo diray
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno tacadiyo iyo ku tobasho xuquuqda bini'aadamka oo ka dhaca dalka soomaaliya muddooyinkan dambe walow ay jiraan guddiyo baarlamaanka iyo kuwa xukuumadda federaalka oo iyagu loo xilsaaray sidii ay ku ogaan lahaayeen dhibaatooyinkaasi iyo qaabka wax looga qabanayo waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya muuse shiic cumar oo ka tirsan baarlamaanka soomaaliya gaar ahaan guddiga xuquuqda bini'aadamka oo uu guddoomiye ku-xigeen ka yahay iyo maxamed cali xaashi oo ah siyaasi isagu jooga magaalada nairobi waxaan ku bilaabayaa muuse sheekh cumar
annaga ka baarlamaan ahaan baarlamaanka wuxuu u qeybsan yahay ilaa iyo 15 guddi guddigeenna gaar ahaan guddiga xuquuqulisaanka iyo haweenka iyo arrimaha bini-aadanimada oo aan anigu guddoomiye ku-xigeenka ahay runtii tani markii la igmaday oo la dhisay oo bishii january ee sanadkan ahayd guddoomiyaha baarlamaanka professor jawaari uu iclaamiyey ilaa iyo hadda howlo fara badan baynu qabanay howlaha iyaga runtii intooda badan mas-uuliyadoodu ay ahayd oversight oo ah inaan dowladda ku kormeerno hanaanka iyo qaabka xuquuqda bini-aadanimada
maxamed cali xaashim
waa salaamaya dadka soomaaliyeed meelay joogaanba shaqada hadda soomaaliya ka socota oo dowladdan oo ku meelgaarkii ka baxday oo rasmiga ah howlo tiro badan baa horyaalla howlaha horyaalla ma aha mid muddo yar ama waqti gaaban lagu wada xallin karo dhibaatooyinku aada bay u fara badan yihiin dadka soomaaliyeedna awooddu gacantooda si buuxda uma wada jidho dagaalana way socdaan oo soomaali dhexdeeda iyo ajnabi labadaba ku lug leeyihiin marka ani waxay ila tahay bal inaynu sugno meesha ay wax gaarsiiyaan raggaas baarlamaanka ku jira ama dowladda hawsha ku jira ama qolyahan kale oo iyagana kasoo horjeeda oo soomaalida ah inaynu kulligeen raadino waxa ugu horeeya oo ama xuquuq wax looga qaban karo ama bini aadan lagu horumarin karo ama dad wax loogu tari karo waxa weeye dagaaladan socda in la joojiyo weye dagaaladuna isagama istaagayaan haddii aan loo howlgelin oo aan wax badan oo cid waliba wax qaraar ayna dib u liqin.
Annaga ku digeena baarlamaanka arrimaha xuquuqul insaanka ee shaqada aanu qabanay wax iska cad weeyaan, maxaan markii ugu horeysay oo aan magac waxaan warqad u qornay Office of the Prime Minister, ra'iisul wasaaraha, annaga ka codsanayna inuu soo magacaabo Commissionkii Human Rights-ka ee qaranka. Ra'iisul wasaaruhu wuu ka soo jawaabay wasaaraddii cadaaladda ayuu maxaan ku raaday waafajiyay. Wasaaraddii cadaaladdana waxay keentay baarlamaanka Commissionka asaga ah. Waxa kale oo iyadana aanu ku tallaabsanay in gabadhafalo far badan iyo waxyaabo far badan oo lacaan media ka sii deyno, aynu tagna xabsiyadii, aynu tagna saldhigyadii, aynu aragno sida ay wax u socdaan hay'adihii dowladda ee qaranka iyo kuwii kale caadiga ahba, aynu kormeer joogto ah ku sameyno sida ay wax u dhacayaan haddii ay jiraan xadgudubyo, isla markaa iyadana aynu ku tallaabsanno sidii talabadu ku habboon arrimaha ayaa loo address gareey loo qaban
lahaa. Maxamed, maadaama adduunkuba uu inta badan human rights-ka ama xuquuqda bini'aadamka golo gaar ah ilaa haddii golihii la dhisayo xabsiyadii ay tagayaan oo dadkii dabagelayaan, miyaan kiisaskii qaar badan xalismayn?
Aad iyo aad baa arrimuhu u waaweyn yihiin, complicatedna u yihiin oo kuwa maaragtay aan saal wax looga qaban u yihiin. Waxyaalo badan baa la sheegay, rag xabsiyada lagala baxo oo la laayay baa la sheegay. Waxa ugu muhiimsan oo bini'aadan xuquuq wax looga qaban kara waxa weeye xabsigu inuu leeyahay facilities leeyahay. Adduunka xabsiyada waxbaa lagu bartaa. Waxaa laga yaabaa nin maaragtay dembilaa inta la xiro isagoo mutacallim inuu ka soo baxo. Marka dadkii cuntadoodii iyo jiifkoodii iyo sanitarigoodii iyo musqulahoodii qofka aada xidhanaysid, waa inaad u diyaarisaa inuu qofkaas hadduu qof cunaa qof fiican noqdo.
Waa taa xildhibaane, hadalladaas maxaad ka waranshay?
Way jirtaa in xabsiga dhexe Muqdisho ay dad fara badan oo 1,000 ilaa 1,200 ay ku xiran yihiin. Facility-gii iyo wixii loo baahnaana runtii dowladdu ay hadda hanqaadayso oo runtii shaqadooda si fiican loo fi doono, annagu naftarkeena ka oversight ahaan ama ku kurgelid ahaan iyo ku kormeerid ahaan kor baanu kala soconaa arrimahaas oo dhan. Waxaanu rajaynaynaa in arrimahaas ayaga ah wax badan oo badan laga qaban doono mustaqbalka dhow, si arrimaha iyagu ay u noqdaan kuwa si dhab ah u taabadgala shacabka Soomaaliyeedna ay helaan xuquuqda rasmiga ah ee bini'aadnimada ay u baahan yihiin muwaadin kasta oo Soomaaliyeed, si uu gaari lahaa in baarlamaanka gaar ahaan guddigeena xuquuqul insaanka si uga shaqeyn lahaa inaan ku dadaalno shaqa.
Maxamed Cali Haashim, maxaad ka oranaysaa?
Marka waxaa loo baahan yahay in la ataago source of the problem-ka, in la ataago maxaad isee dhibaatadan ku joojinaa, sidee baynu dadka Soomaaliyeed isugu keenaa. Midda kale muhimka waxa weeye xabsiyada iyo sharciyada, waxaa muhim u ah shuruucda la isticmaalayo. Dowladdan dowladdii ka horreysay Sheikh Sharif maaxda ka ahaa waxay go'aamisay in waddanka sharciyada Islaamka lagu dhaqo. Dowladda tan markaa haday sharciyada Islaamka ay la soo baxdo miiska inta laga soo saaro hoos la yiraahdo sharciyada Islaamka ayaan ku dhaqaynaa, waxay noqonaysaa in marka cid waliba u hoggaansanto sharciyada Islaamka oo dadka lagu kala saaro sharciyada Islaamka, haddii taa hadda aynan jirinna oo aan lagu dhaqmayna, waxaan soo jeedinaynaa wax Soomaalida u noqon kara base ay ka ambaqaadaan marka hore in la helo oo sharciya.
Xildhibaane, waxaa hadalka ka muuqanaya Maxamed Cali Haashi, xitaa in dib u heshiisiin iyo wadahadal iyo xuquuqda bini'aadamka ay ku jirto si loo raadiyo dhiigbaxan soconaya iyo khaldaad ka dhacaya si looga gudbo, wax qorsho ah oo baarlamaan ahaan ama ka hay-adiin ahaan dhinaca xuquuqda bini'aadamka dhinacyada iska soo horjeeda ma u kala dabqaadi kartaa?
Hawshaas iyada horta waxaa iska leh guddiga dib u heshiisiinta iyo runta ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa iska leh inay hawshaas iyadu qabtaan. Annagu doorkeena ka baarlamaan ahaan shaqadeena waa ku kormeerid, inaanu kormeerno hay-adaha qaranka iyo hay-adaha kale ee quseeya shaqada anagu baarlamaanka nooga mid. Arrintaas waynu wadnaa, waynu xoojinaynaa, Soomaaliya dhan baanu gaarsiin doonaa, waana xaqiijin doonaa in askari kasta iyo sargaal kasta iyo qof kasta oo mas-uul ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya inuu ilaaliyo xuquuqda aadanaha. Taas iyada waynu naga go'an tahay, waynu sii wadi doonaa. Waxa kale oo aynu sii wadi doonaa inaan xaqiijinno in kalmada bini'aadnimo ee loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed ay u gaarto sida loogu talagalay oo la dhowro xuquuqda barakacayaasha ku nool gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo gobollada kale ee dalka. Waxaanu kale sii wadi doonaa inaysan dhicin haba yaraatee wax isdaba marin ah oo lagu sameeyo gargaarka samafalka ee loogu talagalay shacabka Soomaaliyeed.
Waa tahay kuwaasi waxay ahaayeen Xildhibaan Muuse Sheekh Cumar oo ah guddoomiye ku xigeenka baarlamaanka u qaabilsan dhinaca xuquuqda bini'aadamka, iyo Maxamed Cali Haashi oo ah siyaasi degan magaalada Nairobi. Barnaamijkii Dooda Gaaban maanta intaa haynoo joogo.
aadbu mahadsin yaasiin ciise wardheere oo xubinta dooda gaaban nala socodsiinaya halkaad kala socoteenna wallaanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii amuuraha maraykanka, waxaa nala socodsiinaya maxamed cabdi sandheere.
kulayntu wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. sabtidii toddobaadkan waxaa gobolka texas ee dalka maraykanka ku dhintay mid ka mid a sagaalka garsoore ee maxkamadda sare ee maraykanka. Antonin Scalia ayaa dhintay isagoo 97 jira. Garsoore Scalia ayaa lagu tirin jiray dhinaca muxaafidka, sida uu sharxayo cabdiwaaxid cabdulaahi warsame oo ah garyaqaan ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada columbus ee gobolka ohio.
Wuxuu uu ahaa nin marka go'aano laga gaarayo arrimaha shuruucda dalkan, gaar ahaan arrimaha waaweyn oo lasu hayo, nin u janjeera u ahaa xagga midka, oo micnaheedu tahay wuxuu ahaa extremely conservative buu ahaa, wuxuuna qaadan jiray go'aanada adag ee ka fog fikradda liberalismka ama fikradaha furfuran, ka fog buu ahaa oo qaba originality-ga constitution-ka in la raaco. Judge Scalia, waxaan anigu fursad u helay arday jaamacadda uu kula hadlay Ohio State University oo qaybta shuruucda, oo anigu warkaas aan arday ka ahaa 2011-kii. Dood baa la weydiiyey oran dadka Maraykanka oo inta badan ay qabaan oo ah, gaar ahaan dadka liberaalka, in dastuurkan uu yahay hadda jiraahu dastuur la dejiyey wakhti aan dad badan oo compositionka ama qaybaha u kala duwan oo dalkaanu ka kooban yahay aysan xuquuq badan lahayn, ama dadka madowga ahaata, ama dumarka ha ahaato, ama afkaaro badan oo dalkan maanta jira oo laysku hayo aan wakhtigaas ishu aysan ahayn. Yaa dadka liberaalka waxay qabaan, gaar ahaan legal fieldka dadka ku jiraaho dastuurka in dib loogu noqdo. Marka doodaasaa la weydiiyey fikradiisa siduu u arkay, yacni extremely aada iyo aada iyo aada buu uga soo horjeestay dareen adag oona uu ka muujiyay inaan dalka Maraykanka dastuurkiisa aan marnaba dib loogu noqonayn, dibna dood loo gelinaynin.
Isla markii uu dhintay garsoore Scalia, waxaa soo baxay dood ku saabsan bedelidiisa. Magacaabista garsooraha cusub waxaa iska leh madaxweynaha markaasi xilka haya, hase yeeshee waxa ansixinta samaynaya Kongreeska Maraykanka. Madaxweyne Obama iyo xubnaha kula jira xisbigiisa Dimuqraadiga ayaa sheegay in dhaqso loo soo magacaabi doono garsoore cusub, hase yeeshee xubnaha xisbiga Jamhuuriga ayaa iyagu aragti taas ka duwan qaba. Waxay sheegeen inay ku habboon tahay in la sugo inta madaxweyne cusub uu xilka qabanayo horaanta sanadka dambe.
Horta dad baa waxay qabaan arrintan, waa arrin runtii ku cusub in madaxweyne, yacni waqtigaan oo kale electionku saa u yaryahay, election year lagu jiro madaxweynaha less than a year ay u dhiman tahay, weli magacaabidaas horta ma dhicin. Historiga la leeyahay ilaa 80-kii sano yacni dalkeena dalka ma soo marin, laakiin taas macnaheedu maahan in haddana xuquuqdaasi madaxweynaha uu leeyahay oo ah inuu magacaabo in laga hortoogsan karo. Marka doodii u horreysay waad maqlaysay oo mid McConnell uu yiri madaxweynuhu ma magacaabi kara inta doorashada yacni madaxweyne lan dacsation ku jiro oo xilligiisii sii dhammaanaya ma magacaabi karo, wax weyn oo saameyn ku yeelanaya yacni hanaanka falsafadeed ee dalkan. As madaxweynuhuna wuxuu yiri waa xuquuq aan leeyahay. Marka doodaas waa runtii dood taagan hadda oo kolley bilowna ah oo hadda meelay ku dhammaan doonta aan loogeyn, laakiin doodaas waa furan tahay. Waxaan rabaa inaan tilmaan ka bixiyo, isaga markii la magacaabay Justice Scalia 85 maalmood bay qaatay in la konfurmareeyo oo intaa sanadku uu ka doodayay. Micnaheeduna ma ahayn mar kastaba in asaga la isku raacsanaa, laakiin dhaqankaas madaxweynaha oo xuquuqda u leeyahay inuu magacaabo ayaa la tixgelinaya. Marka haddii labo bilood ay 3 bilood ay isaga ku qaadatay maanta oo ay adag tahay, yacni waa dilay badan baa la filayaa inuu geli doono iyo dood badan baa ka imaan doonta.
Doodaasi waxay si cad uga muuqatay hadallada madaxweyne Obama iyo siyaasiinta xisbiga Jamhuuriga. Obama oo waxa horyaala ka hadlaya ayaa sheegay in magacaabistu ay ka mid tahay waxyaabaha isaga uu dastuurku farayo.
I plan to fulfill my constitutional responsibilities to nominate a successor in due time
There will be plenty of time for me to do so and for the Senate to fulfill.
Waxa ay qorsheysan inaan guto waajibkayga dastuuriga aan soo magacaabo ki xigay xilliga ku haboon, waxaana jiri doona waqti badan oo arintaas ku sameeyo. Senadkuna uu waajibkiisa ku guto, qofka la soo magacaabana uu siiyo fursad lagu dhageysto iyo uu codayn xilligeeda dhacda ayuu yiri. Senator Lindsey Graham oo jamhuuriga ka tirsan ayaa aragtida xisbigiisa ka hadlay.
Unless he can find a consensus choice, the next president will pick.
Illa u helo qof la isku raacsan yahay madaxweynaha xiga ayaa soo xulan doona kii lagu bedeli lahaa garsoore iskaliya ayuu yiri. Sideedda hadda ku haray maxkamadda sare ayaa la sheegay in 4-4 yihiin oo ay siman yihiin marka la eego aragtidooda siyaasadeed. Walwalka jamhuuriga xilliganana waa in Mr. Obama uu soo magacaabo garsoore ay siyaasadihiisu furfuran yihiin, markaasna go'aamada maxkamadda sare ay u dheeliyaan dhinaca dadka siyaasadoodu ay bidixda jirto. Marka haddaba doodahaasi hardamaya laga yimaado, sidee ayay soo xulista garsooraha xiga u saameynaysaa doorashada hadda socota? Mar kale, Cabdiwaaxid Cabdullaahi Warsame.
Aad bay u saameynaysaa labada dhinacba oo kan liberaalka ah iyo dadka conservative-ka, labaduba waxay ku dadaali doonaan chaniskaas midba midka kale inuu sasiinin oo ay soo baxaan madaxweyne, maxaa yeelay haddiiba xataa door magacaabidaanu ay gaadho waqti dheer oo yacni muddo ay yacni laysla sugo, waxaa dhici karta in yacni la yidhaah madaxweynaha imaanaya yacni fayseeb uu noqon karaa, taas baa imaan doonta. Marka aad baa buuq uu badan yahay, aad bay u saameynaysaa doorashada.
Dhegeystayaal, waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Maraykanka maanta ku soo qaadanay dood ka dhalatay sidii loo bedeli lahaa garsoore Antonin Scalia oo ka tirsanaa maxkamadda sare ee Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Barnaamijka Umuuraha Mareykanka ee Maxamed Cabdi Sandheera aanu intaasi ku dhaafno. Shirweynihii 26-aad ee madaxda Afrika ee dhawaan ka dhacay dalka Ethiopia waxaa si weyn lagaga hadlay awoodeynta dhalinyarada, waxaana ka qayb galay dhalinyaro kala duwan oo ka kala socda qaaradda Afrika. Dhalinyaradaasi ayaa waxaa si toos ah ugala hadlay hoggaamiyeyaasha Afrika sidii lagu taageeri karo dhalinyarada. Haddaba dadka kulankaasi ka qayb galay waxaa ka mid ahaa Afaaf Daahir Macalin Xuseen oo ku takhasustay dhaqaalaha siyaasiga ah iyo weliba awood gelinta dhalinyarada Afrika. Wariyaheena magaalada Nairobi Yasiin Ciise Wardheere ayaynu u warantay.
Daraasado dhowra oo muddooyinka dambe laga sameeyey qaaradda Afrika ayaa tilmaamaya in aanay qorshayaasha qaran iyo kuwa waaxyaha hoose ee wax soo saarka waafaqsani isla soconin. Arrintaasi waxaa si gaara looga hadlay shirweynihii 26-aad ee madaxweyneyaasha iyo madaxda qaaradda Afrika ay ku yeesheen magaalada Addis Ababa dhowaan. Waxaana ka qayb galay waax gaara oo ay dhalinyaradu leedahay oo lagu awoodeynayo sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa oo ay dalka Kenya ka socotay Afaaf Daahir Macalin Xuseen oo si gaara ugu takhasustay siyaasadda, ganacsiga, maaliyadda iyo kobcinta dhaqaalaha dhalinyarada. Waxaana ideewada uga warantay waxyaabaha shirkaasi looga hadlay, waxaana ay ku jawaabtay sidatan.
Waa mahadsantahay Yaasiin iyo Bahda V O A iyo dhageystayaashaba. Shirku wuxuu ahaa shir ay ka qayb galayaan madaxweyneyaasha iyo ergooyinka ka socda ururka dhalinyarada Afrika. Aniga waxaan ka socday ururada dhalinyarada Kenya, waxaana mawduuc ayaga u ahaa awoodeynta dhalinyarada, khaasatan dumarka. Waxaan arrintan ka wada doodaynay annaga iyo hoggaamiyaasha Afrika. Waxa ugu muhiimsan inaan ogaano shan qodobbi ahayn. Kan koowaad wuxuu ahaa awoodeynta dhalinyarada xagga dhaqaalaha iyo shaqo abuurista. Qodobka labaad wuxuu ahaa in xoogga la saaro arrimaha caafimaadka dhalinyarada, khaasatan hooyooyinka da'yarta ah. Qodobka saddexaad oo muhiim asagana ah wuxuu ahaa ku baraarujinta dhalinyarada in ay ka qayb galaan maamulka dowladda. Qodobka afaraad oo asagana aad u muhiim ahaa wuxuu ahaa dhammaan in ay waxbarashada ay helaan dhalinyarada, khaasatan gabdhaha, oo la hubiyo waalidka in ay fuliyaan arintan oo waalidka lagula xisaabtamo arintaas. Kan shanaad oo asagana aad u muhiim ah wuxuu ahaa in laga hortago dhalinyarada in ay ka qayb galaan khilaaf iyo colaad iyo wixii la mid ah, loona abuuro mashaariic dhinaca horumarinta, xasiloonida iyo nabadkooda noolaashada.
Adigu cafaafay halkaa cashar baad ka soo jeedisay ama daraasad aad hore u diyaarisay, marka maxay ku salaysnayd walow inta badan la yidhaahdo qaaradda Afrika, qorshayaasha qaran ee la higsanayo iyo kuwa hoose ee waaxyuhu isma waafaqsan?
Aniga qaybta aan soo jeedinayo waxay ahayd awoodeynta dhallinyarada xagga dhaqaalaha iyo shaqo abuurista, qodobkaasu ahaa. Qodobkaasi marka waxaan ka hadlaynay awalan waxaan ka wada tashanay aniga iyo dhallinyarada kasoo qayb gashay shirkaasi, waxaan ka wada tashanaynay daraasado badan oo dhowaan la sameeyey ah waxay tilmaameen in ay jiraan 60% oo tirada guud oo Afrika ay yihiin dhallinyar. Kow, labo, in sanad kastay 10 million ilaa 12 million oo dhallinyaro ah inay ku soo biiraan xoogga shaqaalaha, balse intooda badan inay fursado shaqo ayna helin. Waxaa marka aan soo bandhignay markaan wada shirnay in dal kasta uu leeyahay qorshe qaran ama national plan, sida Kenya oo kaleeto waxay leedahay Vision 2030, South Africa waxay leedahay National Development Plan 2030, Nigeria waxay leedahay Vision 2050. Wadan kasta wuxuu leeyahay qorshe qaran oo khaas u ah. Marka waxaan soo baxday aniga gaar ahaan aan soo jeediyay in qorshe ka hooseeya qorshahaasi qaran in la sameeyo oo xoogga la saaro dhallinyarada habkii uga qayb qaadan lahaayeen wadanka dhaqaalihiisa inay xoojiyaan ayakana ay ishabayaan.
Cafaaf, waxaa kaloo iyana jira jaamacado fara badan oo ama Kenya ku yaala ama Soomaaliya ku yaala ama meelo badan oo dadka Soomaalidu ay ku dhaqayn ama Afrika ay ku nool yihiin oo ay ka soo baxaan sanad walba arday badan ama dugsiyo sare ay ka baxeen, shaqooyinna ma helaan, maxaa u sababtaa?
Taasi waa nuqad muhiim ah oo waxyaala aan ka hadlaynay ka mid tahay. 2 sano ka hor shirkadihiiba Kenya baa ka dooday dadkii dhallinyarada ahaa oo shaqaalaha ahaa, waxayna dhaheen in ay dadka shaqaalaha ah oo dhallinyaro ahaan u soo baxay inaysan kasoo bixi karin shaqooyinka la siiyo. Maxaa keenay? Waxaa keenay in jaamacadaha ayna soo saarinin dad shaqada ka bixi kara, tababar ahaan ha ahaato, waayo aragnimo ha ahaato, iyo cilmiga aad ba u dambeeya. Marka waxaa arkaysa intaasoo jaamacadood oo Soomaaliya ku yaala iyo intaasoo jaamacadood oo Kenya ku yaala oo laakiin dadkii ay soo saariyaan ay ka dambeeyaan, waa in la hormarsiiyaa oo ay gaartaa qarniga 21-aad, technology ha ahaato, sanca ha ahaato. Marka xataa haddii ay ganacsi samaysan lahaayeen dhallinyarada, waa inay soo saari karaan, soo saarkooda inuu ahaa wax faa'iido leh. Problemka ugu weyn waxaa waaye jaamacadaha dadkii soo saarayaan suuq ma laha. Shaqadii xataa haddii jirto dadkii fulin lahaayeen shaqadii kama bixi karaan. Jaamacadihii marka waxay u baahan yihiin, awalan waxaa loo baahan yahay siyaasad guud oo bedesha manhajka waxbarashada inay soo gaarsiiso heer qorniga 21-aad. Qodobka 2aad oo muhiim ah aan soo jeedinay wuxuu ahaa in si wada jir ah ay u shaqeeyaan waaxda gaar loo leeyahay iyo hay-adaha dowladda.
Aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay. Taasi waxay ahayd Cafaaf Daahir Macalin Xuseen oo ku takhasustay dhaqaalaha, siyaasiga, maaliyadda iyo weliba awoodeynta dhallinyarada oo ka qayb gashay kulan guud oo qaramada Afrika. Dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada Addis Ababa oo igu warrabaysay Nairobi, Yaasiin Ciise Warneere, VOA Nairobi.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee VOA Falastiin. Waxaan arkayaano waxaan in yar iska qabtano inaana duhurnimo wanaagsan,
idaacaddii
duhurnimo bay ugu taagano iyo ta kale mararka qaar waxaa iska qabanaysa inaad tiraa subaxnimo wanaagsan oo sababta dee
innaga
waa weli aroor welibana dee saaka waxaan filayaa
waa 9:06 qabow
iga horreyso kicitaankaaga iyo barafka iyo waxa ka jiraba.
Barafka shalu daay horta wax yaraa daay, laakiin xalay ayaa qabowga ama waxaa hoos u dhacay maaragta cabirka qabowga lagu fiiriyo ayuu hoos u aaday. Marka biyihii dhulka roobna waa da-ay, biyaha waxay noqdeen marka
waraad
baraf noqdeen barafka baraf ahaana ma noqon waxay noqdeen barafka aadan dareemi karin ee madow marka waxaan arkay xafiis v o e da agaaraheeda in dhulku dhalaalayo
marka quraarad in lagu sameeyo baad moodaysay
waa kaasa sidii dhaladii oo kale ayuu dhulku dhalaalayaa markaa fiirso haddaa ku istaagtana hadda dhulkaa lagaa soo xaala
marka aada laysu ilaaliyo hala gaamgaambiyo aad leedahay qunyaqunyar halagu socdo haatana gabagabadii ayaynu kusii dhownahay maxaa marka aad dhegeystayaasha u haysaa oo dhinacii heesaa
intaan heesaha u gudbinaano xusuusino qodobkii warka ugu weynaa ugu yaraan 21 qof ayaa ku dhintay dagaal xoogan oo gelinkii dambe ee xalay ka dhacay degmada afgooya halkaas oo ay maleeshiyada al-shabaab ay weerar culus ku qaadeen saldhigyo ciidamadu ay ku leeyihiin degmadaasi
aad bay u mahadsantahay falastiin axmed imaan qodob ka mid a warkii dunida ayay noo kormarisa haatana dhegeystayaal dhinaciisa ugaanta ayaanu kacaynaa mid ka mid a heesaha ayaan idiin soo qabanaynaa
beerka beerka beerkaad iiga taalla codka macaan ee saada cali warsame banaxrisii jannaha ka waraabiyay idaacaddeennii galabnimo ay gebagabo u ahayd ismaaciil xuseen farjari anigoo falastiin axmed iimaan ayaa idinla socodsiinayna ilaa iyo caawa nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
This is the Lady DJ. Stay tuned for...